إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan di antara hal yang menyebabkan kita semangat dalam beramal saleh adalah itu sebagai bukti bahwa kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah pengikut beliau yang mentaati dan meniti jejak langkahnya beliau. Tidak ada bukti nyata kecuali amal ibadah yang kita lakukan. Kita salat dari takbir sampai salam. Dalam rangka pakai itu tentu ibadah karena salat hukumnya wajib. Di sisi lain, itu bukti kita pengikut Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ittiba'ur rasul, karena kita salatnya dengan mempelajari kaifiyatus salatin nabi, tata cara salatnya nabi. Sallu kama ra'aitumuni salli, salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Di saat kita beribadah apapun itu, selama itu sesuai dengan sunnah, disitulah kita bisa membuktikan bahwa kita adalah seorang pengikut sunnah. Kalau kita meninggalkan ibadah, apa buktinya? Oh, kita mengikuti Rasul. Rasul adalah kekasih kita. Biasa disebutkan dengan bahasa Arab, Habibuna. Kekasih dalam keadaan engkau menyelisih Rasul, dalam keadaan engkau tidak ittiba'ur rasul, bahkan yang kau lakukan hal-hal yang tidak ada bimbingan rasul padanya, apakah itu bukti engkau pengikut rasul? Apakah itu bukti engkau adalah pencinta rasul? Sehingga ketika seorang beribadah, yakini bahwa ini adalah tentunya segala sesuatu dicek apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Ketika sesuai dengan sunnah, lakukan. Di situ ada unsur kita ta'atul rasul, mentaati rasul. Nah, kita tahu ya kaum muslimin, orang yang mentaati rasul dengan mengamalkan ajaran-ajaran beliau, rasul memberitahukan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam jannah, dan siapa yang bermaksiat kepada aku maka dia akan masuk dalam neraka. Amalan ibadah ubudiyah yang hari-hari kita kerjakan, mudah-mudahan itu sebagai bukti bahwa kita betul-betul mentaati Rasul alaihissalatu wassalam. Kecintaan kepada beliau bukan sematanya ucapan semata, tetapi terbukti dengan kita mengamalkan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaum muslimin, di satu sisi yang lain, ketika kita melakukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kita mengambil ilmu dari sunnah Nabi dan kita amalkan. Di saat itu pula kita mencontoh para salafus saleh dalam satu kali langkah. Karena apa? Ilmu yang sampai kepada kita tak lain adalah melalui para salafus saleh, khairun nas, sebaik-baik manusia, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tatkala kita mencontoh para salafus saleh, di mana salafus saleh menukilkan ibadah-ibadah Rasul, di saat itu pula kita berarti mengikuti jejaknya para salafus saleh, manusia yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga dalam satu kali ibadah, ibadah ini, berpindah lagi ibadah ini, berpindah lagi ibadah ini, kita mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jal. Dengan itu kita mendapatkan pahala janji jannah. Sembari itu kita membuktikan ketaatan kita kepada Rasul, ittiba' sunnah. Di saat itu pula kita membuktikan bahwa kita adalah salafiyun, yang mengikuti para salaf. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik, manusia yang terbaik di zaman kita sekarang ini berada, karena kita mengikuti as-salafus saleh, kaum yang terbaik sepanjang zaman. Hadirin kami sekalian, dengan demikian kebanggaan dalam beramal saleh itu ada. Kegembiraan, kesenangan saya bisa beramal saleh, itu satu hal yang mengembirakan. Itu taysir minallah, kemudahan yang Allah berikan kepadamu. Di saat tidak semua orang dapat kemudahan, di saat tidak semua orang mendapatkan taufik, dimudahkan beramal ibadah, ternyata alhamdulillah ya Allah, saya mendapatkan kemudahan, saya diringankan, tidak seperti mereka-mereka itu. Walhamdulillah, itu sebuah taufik, fadlum minallah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita terangkan, nikmat itu ya kaum muslimin, ada dua hal secara global. Nikmat yang berupa diniyah, keagamaan, iman, taqwa, amal saleh, dan iman yang berupa dunyawiyah, harta benda, keuntungan dagang, hasil panen, hasil laut, hasil bumi, itu duniawi. Kalau seandainya kita disuruh memilih, tentunya milih lorone pak, nggih mudan, nggih. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat berupa ilmu agama dan dimudahkan untuk mengamalkannya, namun kita diuji dari sisi duniawi kita, tidak seperti mereka-mereka para pedagang yang sukses, atau mereka-mereka yang kaya raya namun tidak mendapatkan nikmat agama, maka kita disuruh berbangga dan bergembira, karena yang Allah berikan kepada kita, kesadaran beragama, kesadaran mengikuti Rasul, ini lebih besar nilainya dibandingkan dengan nikmat duniawi yang mereka kumpulkan selama ini. Syukur kita semakin besar dengan itu. Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah olehmu Rasul kepada mereka-mereka para sahabat yang mendapatkan taufik untuk bertauhid dan mengikuti Rasul, katakanlah olehmu bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu, bergembiralah, berbanggalah, bersukacitalah dengan nikmat hidayah dan amal saleh, karena itu lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan oleh negara Persia dan Romawi yang berupa emas dan perak. Hadirin yang mulia, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika kita dimudahkan untuk bisa beramal. Hadirin yang mulia, di antara yang membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah itu adalah sebagai tanda bahwa kita selalu mengingat Allah. Karena yang namanya zikrullah itu bukan hanya eling tok pak, eling ngertos, kemutan. Wis kemutan durung, oh wis kemutan prok, kemutan prok. Tidak ya kaum muslimin, yang dimaksudkan dengan zikrullah yakni engkau melakukan apa yang menjadi perintahnya. Jujur dalam dagang itu contoh zikrullah, karena takut dari dusta. Itu ajaran Allah Azza wa Jal. Harus jujur, enggak boleh bohong. Itu bagian dari zikrullah. Mengamalkan perintah, salat, puasa, itu bagian zikrullah. Fadhkurni adhkurkum washkurili wa la takfurun. Fadhkuruni wa adhkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian mengkufuriku. Sebutkan dalam sebuah hadis, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Masya Allah, ini luar biasa kalimat ini. Nabi SAW memberitahukan kepada kita, ta'arraf, mengingatlah engkau kepada Allah firraha, di saat engkau sedang dalam keadaan bahagia, di saat engkau sedang dalam keadaan gembira, di saat engkau sedang dalam keadaan bersuka cita, longgar rezekinya, sehat, waras, bahagia, tetap dalam keadaan seperti itu, ingat kepada Allah, maka ya'rifka fi syiddah, Allah akan selalu mengingatmu ketika engkau dalam keadaan genting, terpepet, terpojok, penuh dengan kesulitan, penuh dengan problem, penuh dengan masalah. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalimu di saat itu, yaitu dengan memberikan solusi padamu, jalan keluar, kebaikan untukmu, menyelesaikan masalah. In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh problematika dia. Beramal saleh itu adalah perwujudan takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wujud nyatanya apa? Beramal saleh. Bukan hanya ngomong tok. Amal saleh, ittiba' Rasul, lakukan ibadah-ibadah. Itu takwa namanya. Maka Allah berjanji akan memberikan solusi dalam menghadapi problematikamu. Problematika kita yang paling besar adalah menghadapi dosa-dosa kita yang kelak nanti di yaumul kiamah akan dimintai pertanggungjawaban. Problematika kita yang paling besar, ancaman nar. Kita semuanya terancam dengan neraka. Allah berfirman, fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. Sungguh-sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dari bangsa jin dan manusia. Ayat-ayat ini dan yang serupanya menyebutkan ancaman neraka itu adalah untuk manusia dan jin. Karena manusia dan jin itu adalah thaqalain, dua makhluk yang dibebani dengan syariat, yang dapat pahala dan juga dosa. Bisa kemungkinan surga, bisa kemungkinan neraka. Maka ketika kita bertakwa, ketika kita beramal saleh, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, beribadah itu nikmat, menyenangkan. Beribadah itu ya kaum muslimin adalah bekal yang akan kita bawa mati. Kita nanti dikumpulkan di yaumul kiamah dalam keadaan tidak membawa apapun dari harta benda. Kita berpulang nanti di yaumul kiamah sebagaimana kita lahir di muka bumi ini, tidak membawa apapun. bayi yang lahir dari kandungan ibunya bawa apa, Pak? Bawa apa? Bawa cek, obligasi, bawa duit? Tidak, Pak. Kama badana khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami menciptakan dia seperti itu, maka seperti itu pula kami akan mengembalikannya kelak nanti di yaumil qiyamah. Itu sesuatu yang kami pastikan kami akan melakukannya. Rasulullah SAW menyebutkan orang ketika dikumpulkan kelak nanti di mahsyar, ketika sudah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, fa'idahum qiyamun yandurun. Ketika itu manusia sudah keluar dari kuburnya masing-masing dan berdiri dalam keadaan melihat. Kondisinya bagaimana? Hufatan uratan ghurlan buhman. Dia dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Sebagaimana dia terlahirkan seperti itu. Buhman la syai'a ma'ahu, tidak bawa apapun. Yang dibawa oleh kita adalah al-amal. Apa yang kita perbuat sekarang ini semasa di dunia, kebaikan dan keburukan, itu yang kita bawa. Yang akan dihisab itu. Yang akan dimizan itu. Yang akan menentukan mendapatkan rahmat atau tidak itu. Yang akan mendapatkan izin masuk surga atau tidaknya adalah amal yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian, mari tentunya kita semangat dalam beramal, karena itu yang akan kita bawa. Berulang kali kami sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yattabil maiti thalas, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Tatkala orang diusung ke kubur, digotong ke kubur, diikuti oleh tiga hal: keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Fayabqa fayarji'u tsani wa yabqa wahid. Dua yang pertama kembali, keluarga dan harta kembali. Wa yabqa, dan akan baqa, akan kekal terus menerus artinya. Mahu wahid, menyertai orang tersebut yang satu yang terakhir, ai amaluhu, yakni amal perbuatannya. Ini nas yang sangat jelas bahwa tatkala kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Ketika kita mati, yang kita bawa adalah amal. Kalau kita dalam hidup ini banyak amal solehnya, dipenuhi dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah, maka itulah, dengan sebab itu seorang akan mendapatkan pahala balasan yang penuh dengan kenikmatan. Man amila salihan yujzabihi, siapa yang beramal saleh, dia akan mendapatkan balasannya, akan menggunung pahala bagi dia, akan berat timbangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka hadirin yang kemuliakan, kadangkala kita ini terbalik. Maksud terbalik, yang akan ditinggal itu ditumpuk banyak-banyak, Pak. Harta benda, tanah, sawah, ladang, gedung, rumah, dan sebagainya ditentong. Ngombangun ditentong. Buat beli mobil mewah ditentong. Ngomangan. Senengnya pindah sana, pindah sini. Hidupnya glamor. Itu semuanya tidak dibawa pulang oleh kaum muslimin menghadap Allah. Bahkan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Duitmu itu dari Allah untuk apa?
Itu yang diperbanyak oleh manusia. Adapun amal saleh yang akan dia manfaatkan, yang akan beruntung, yang akan memberikan keberuntungan untuknya, sedikit. Tidak terlalu semangat. Mungkin saya salah. Tapi kalau kita lihat 24 jam, satu hari satu malam yang Allah berikan kepada kita, berapa persen untuk urusan duniawi dan berapa persen untuk urusan ukhrawi? Kira-kira berapa persen, Pak? 24 jam jenengan tidur berapa jam? Katakanlah 5 jam atau 6 jam. 18 jam kita dalam keadaan hidup tersadarkan. Kegiatan kita apa? Urusan duniawi lebih banyak makan waktu atau urusan ukhrawi yang lebih banyak? Fikirkan itu ya kaum muslimin. Seharusnya kalau kita semangat duniawi, akhiratnya harus lebih berkali lipat. Karena apa? Keuntungan urusan duniawi itu bisa teraih dan bisa tidak terdapat, tidak mendapati. Usaha-usaha dengan hitungan sekian juta keuntungan, ternyata pada ujungnya rugi. Tetapi kalau beramal untuk akhirat selama ikhlas dan sesuai dengan sunnah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu semua tercatat dengan rapi. Tidak ada yang tercacar. Untungkan. Qad aflahal mu'minun. Bahagia. Hadirin yang kami muliakan. Lan yudhi'an Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tidak akan sia-sia walaupun satu biji debu. Ditulis oleh malaikat dengan rapih amalan ibadah itu. Apa saja yang kita kerjakan. Kita sudah lupa, tapi itu tercatat. Kepentingannya dicatat itu bukan untuk Allah. Kepentingannya buat kita masing-masing. Karena akan mendapatkan balasan kita masing-masing. Innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha. Itu adalah amalan kalian. Uhsiha lakum, kami menghitungnya untuk kalian. Thumma wafikum iyaha, kemudian kami membalasinya juga untuk kalian. Kalian yang beruntung. Sehingga kaum muslimin, bekal terbaik Allah sebutkan takwa. Fatazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan mal, bukan harta. Walaupun harta itu bukan sesuatu yang haram, tetapi konotasi orang yang haus harta itu identik dengan meninggalkan ukhrawi. Ini dia. Siapa yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at? فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang melampaui batasan, melampaui batasan, toho, melampaui batasan. Apa makna melampaui batasan? Meninggalkan yang diperintahkan, melanggar yang dilarang. Itu melampaui batasan. Otomatis orang yang seperti ini آثَرُ hayata dunia, dia lebih mendahulukan kehidupan dunia, harta dan harta, penghasilan dan penghasilan. Final jahim ahiyal ma'wa, itu tempat tinggalnya neraka jahim. Hadirin yang kemuliaan, Allah menyebutkan berbekalah, fatazawwadu, berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa, karena kita bukan hanya hidup di dunia. Karena kita akan melanjutkan setelah kematian kita ke alam kubur. Di saat itu bekal yang dibutuhkan takwa. Apa itu takwa? Amal soleh. Amal soleh wa muslimin. Wujud nyatanya takwa adalah itu. Tauhid bagian dari amal soleh yang hari-hari ada pada diri kita terus.
tanpa syirik, meyakini ittiba' sunnah wajib di hati kita, rukun iman di hati kita diwujudkan nyata dengan amal saleh. Hadirin yang dimuliakan, di antara penjelasan para ulama kita tentang iman kepada yaumul akhir adalah apa yang kita sampaikan ini. Kita meyakini adanya hari akhir, Bapak? Adanya akhirat? Ya, yakin. Dengan bukti atau dengan dalil dasar berita dari Allah dan Rasulnya adanya yaumul akhir. Apa buktinya kita iman kepada yaumul akhir? Apa buktinya? Buktinya amal. Kita beramal soleh itu kesiapan kita nanti di yaumul kiamah. Kita sholat 5 waktu terus menerus berjamaah di masjid. Orang sampai mengatakan, apa orang bosan memasjid baik kae? Karena dia tidak pernah ke masjid. Kita sholat 5 waktu di masjid dikarenakan itu untuk bekal kita. Bekal itu, Pak, bekal untuk kita bisa melanjutkan berjalan dengan nikmat di alam mahsyar kita dan berikutnya sampai jannatullah. Bekal. Hadirin yang kemuliaan, di antara keutamaan atau penyemangat kita beramal saleh, beribadah kepada Allah, sekali lagi itu adalah sebagai sebab seorang mendapatkan rahmatullah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana seorang tidak akan mungkin selamat dari neraka dan masuk ke dalam jannah kecuali mendapatkan rahmatullah, kasih sayang Allah. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qaribu wa saddidu wa'lamu annahu la yanju ahadukum bi'amalih. Hadis ini yang sudah sering kita sampaikan di depan, kita sudah bacakan juga. Qaribu wa saddidu, bertaqarublah kalian kepada Allah dengan amal saleh. Wa saddidu, dan berbuatlah kebaikan tentunya dengan amal saleh. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian, la yanju ahadukum bi'amalih, tidak seorang pun selamat dari neraka dan masuk dalam jannah hanya semata mengandalkan amal perbuatannya. Qalu wa ma anta ya Rasulullah, mereka bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala wa ma ana, tidak pula aku. Illa ayyatahammadiyan Allah birahmatin minhu wa fadl, kecuali karena Allah telah memberikan dan melimpahkan kepadaku rahmahnya dan keutamaannya. Dari hadis ini kita meyakini bahwa seorang masuk ke dalam jannah dan selamat dari neraka karena limpahan rahmatullah kepadanya. Amalan perbuatan kita teramat sedikit dibandingkan dengan harga yang mahal al-jannah. Kita kaum muslimin hanya bisa melakukan sebab-sebab mendatangkan rahmatullah, yang setelah itu Allah akan izinkan kita masuk dalam al-jannah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau seorang yang sudah dipastikan masuk ke dalam jannah karena beliau telah mendapatkan rahmatullah. Pertanyaannya, dengan sebab apa beliau mendapatkan rahmatullah? Jawabannya adalah dengan beramal, mengerjakan apa yang ada pada dinullah ini, beribadah sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dengan itu beliau mendapatkan rahmatullah, sehingga kita diperintahkan oleh Rasul beramallah, beribadahlah, bertaqarublah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah menjadikan sebab engkau mendapatkan limpahan rahmatullah. Kalau Allah sudah merahmatimu, Allah akan mengizinkanmu untuk masuk dalam al-jannah.
Hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ini manusia, banyak salah, banyak dosa. Dengan kita beramal saleh, amal saleh yang kita lakukan ini menghapus dosa yang telah lalu yang kita lakukan di zaman kemarin-kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hasanatu yudhibna sayyi'at." Al-hasanatu, amalan-amalan hasanah, amalan-amalan kebaikan itu akan menghapus sayyi'at, amalan-amalan keburukan yang telah lalu. Alhamdulillah, itu kemanfaatan yang kesekian kalinya. Kita kalau ingat dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang sekarang ini masih tetap, yang namanya orang masih hidup, Pak. Orang hidup niku tesi wonten syahwatnya, mboten? Ya? Tesi, nek wis mati lah, mboten gada syahwat, Pak. Wis mati. Selama masih ada kehidupan dalam tubuh kita, syahwat itu masih ada, masih sangat mungkin terjatuh pada dosa. Apalagi syaitan membisiki terus-menerus. Maka dengan kita beramal ibadah, beramal, itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kadang kita sedih mengingat pembahasan ini. Kok sedih? Karena ternyata dosa yang kita lakukan itu pun menghapus amal soleh yang telah kita lakukan. Jadi kita beramal, dosa hapus maning. Beramal soleh, dosanya hapus. Tadi ngisuk dosa maning, hapus lagi. Waduh, silih berganti. Sehingga kita ini banyak pahala, apa? Hilang kabeh, Pak. Gara-gara dosa yang kita lakukan. Apakah kemaksiatan itu menghapus nilai pahala? Iya. Di antara dalilnya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan nilai sedekahmu dengan sebab menyakiti orang yang kau berikan sedekah padanya. Mungkit-mungkitnya. Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan kepada ibunya Zaid, akhbiri Zaidan innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah hina ba'a bil'ina. Wahai ibunya Zaid, beritahukan kepada Zaid, dia telah membatalkan pahala jihadnya ketika dia jihad bersama Nabi, tatkala dia bertransaksi dengan model ribawi. Lebih dari itu, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarfa'u ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Para sahabat. Jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasul. Suaranya jangan sampai melebihi suara Rasul. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan pula engkau memanggil Rasul dengan panggilan yang keras. Sebagaimana yajhur ba'dukum li ba'din. Sebagaimana sebagian kalian memanggil orang lain dengan keras. Ancamannya apa? Antah bata a'malukum. Akan hapus amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun. Dalam keadaan kalian tidak merasakan. Dosa itu berbahaya kaum muslimin. Bukan hanya dosa itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan azab di dunia wal akhirah, tetapi dari sisi menghapus amal saleh yang telah kita lakukan. Dalam keadaan amal saleh kita sedikit, baru amal saleh sedikit, dosa hilang maning, hapus. Itu resikonya dosa. Karena itu, mari kita beramal saleh, memperbanyak ibadah, bekal untuk kita menghadap Allah Azza wa Jal. Tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu berbahaya. Bisa difahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap orang yang kaum muslimin akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Setelah kita mati, kita akan menghadapi balasan-balasan al-jaza. Kita tahu sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang akan kita raih di alam kubur itu setara dan sesuai dengan amal perbuatan kita. Di mana? Ketika di dunia. Kalau demikian, apa yang kita persiapkan wahai kaum muslimin agar dapat keberuntungan di alam kubur? Yang mana alam kubur? Alam yang terdekat dengan kita. Kalau mahsyar itu masih menunggu adanya kiamat besar, ditiupkannya as-sur al-qarnul qarn oleh malaikat Israfil, terjadi kiamat itu entah kapan, kemudian disiupkan yang kedua, kemudian masuk al-ba'su pembangkitan, kemudian dikumpulkan dalam mahsyar, itu entah kapan, kita tidak tahu. Yang paling dekat dengan kita al-kubur, cara kita dengan alam kubur hanya al-maut yang memisahkannya. Setelah orang itu mati, tercabut nyawanya, dia masuk alam kubur. Di sana apa yang akan kita raih wahai kaum muslimin? Ada tiga hal yang dibahas di alam kubur. Fitnatul kubur, ni'matul kubur, dan adabil kubur. Fitnatul kubur, fitnah di alam kubur. Berupa pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Ini awal mula yang didapati oleh setiap kita. Rasulullah telah menyebutkan ketika seorang sudah dikuburkan, fainahu yasmu qarni alihim. Orang yang sudah dikuburkan itu tatkala hendak tolong teman saudara keluarga meninggalkannya, dia mendengarkan suara terompah mereka. Kemudian fayatihi malakani fayuqadanihi. Datang dua malaikat langsung seketika itu, kemudian mendudukannya dan bertanya kepadanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Orang yang berhasil menjawab tiga pertanyaan ini dipastikan dapat nikmat al-kubur sampai yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin, siapa yang mampu menjawab tiga pertanyaan ini? Apakah hanya orang sekedar yang menghafal saja? Ada Nisa? Belum kan? Nah. Oh itu ada. Mari Isa. Sebentar lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Syeikh Ibnu Utsaimin dalam syarah kitab al-usul thalatha menyebutkan, yang mampu menjawab ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, adalah orang yang mengenal Allah sampai tingkatan dia menuhankannya, mengesakannya, mentauhidkannya, dan menyembahnya dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya hafalan semata, Rabbku adalah Allah, bukan. Tetapi amalan perbuatan keseharian dia lah yang akan membantu dia berhasil menjawab Rabbi Allah. Demikian pula ketika seorang ditanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Tidak akan bisa menjawab sampai dia membuktikan bahwa dia betul-betul pengikut Rasul. Amalan perbuatan itu, wahai kaum muslimin, kalau hanya sekedar hafalan, orang kafir bisa hafal. Siapa Rabbmu? Rabbku Allah. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa apa agamamu? Islam. Orang bisa hafal. Tapi tidak bisa menjawab kelak di akhirat tanpa terbukti dengan amalan. Maka ibadah yang kita lakukan ya kaum muslimin di atas ilmu, di atas tauhid was sunnah, itulah yang menyebabkan kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adzan terlebih dahulu.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Ketika seorang beramal saleh akan mendapatkan kemudahan untuk meraih al-jannah. Dulu ada seorang sahabat, beliau disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin hadis nomor ke-106. Beliau bernama Abi Faras Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang khadimur Rasul, pembantu Nabi alaihi salatu wasalam, yang mengambilkan air wudu untuk Rasul dan keperluan-keperluan lainnya. Betul-betul berkhidmat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau ini adalah orang yang fakir. Wa huwa min ahli suffa. Beliau termasuk dari ahli suffa, yakni orang yang tidak memiliki rumah, tinggalnya di emper masjid. Ya, orang yang miskin. Karena sering bertemu Nabi alaihissalatu wassalam, membantu Rasul dalam berbagai macam hal, satu hari Rasul memberikan kesempatan kepada beliau, sal, mintalah kamu. Nabi memberikan tawaran untuk beliau minta. Silakan, mintalah. Sebagai orang yang miskin, kira-kira minta apa, Pak? Minta uang, harta, rumah. Sebagaimana kitalah seperti itu, karena pola pikir kita baru sebegitu. Sahabat ini tidak. Sahabat ini ketika diberi kesempatan, silakan engkau minta. Faqala Rasulullah, faqala sahabat ini mengatakan dengan kalimat saya bacakan, as'aluka murafataka fil jannah. Aku memohon dan aku meminta agar selalu bisa menjadi teman dekatmu sampai nanti di jannah. Luar biasa, selera tinggi nih, Pak. Ternyata tidak terbesit di benak kita. Kalau kita duit baiklah, karena mata duiten, Pak. Duit baik. Beliau walaupun orangnya miskin, tetapi seleranya tinggi. Saya mohon agar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikanku selalu menjadi teman dekatmu, murafaqah, rafiq fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara kiat ini selera tinggi kaum muslimin, perlu ada usaha tidak untuk meraihnya? Perlu. Wong cuma cari uang 100.000 per hari juga banting tulang kok, Pak. Ya, apalagi ingin 1 juta per hari. Tulangnya dibanting-banting lagi. Ya. Ini surga kaum muslimin, perlu usaha. Tidak diraih dengan cuma sekedar tidur saja, bermimpi, berharap saja. Harus ada action, harus ada amalan nyata. Nabi mendidik beliau dan terutama kita umatnya, karena hadis ini bukan hanya untuk beliau saja. Nabi mendidik kita semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, sebelumnya beliau masih memberikan kesempatan, wa ghaira dzalik, wahai sahabatku, apakah tidak ada permintaan yang lain? Masih ada kesempatan untuk meminta yang kedua. Ya sudah, itu surga alhamdulillah. Ada yang lainnya? Apa kira-kira, Pak, yang lainnya? Kalau jenengan apa kira-kira, Pak? Sahabat ini mengatakan, huwa dzaka, itu saja ya Rasul, gak ada yang lain, itu. Masya Allah, dipertegas, itu saja, itu. Yang lainnya orang. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW mendidik sahabat ini, dan ini juga didikan kita. Faqala, Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau demikian, bantu aku untuk mendoakanmu ini dengan engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maksudnya bukan sujud ndlosor begitu aja, Pak. Sing diakai sujud tok. Bukan, yang dimaksudkan adalah ibadatus shalah. Perbanyak salat. Bisa tidak kita melakukan ini? Bisa. Bukan sesuatu yang berat dan sulit. Salat, wahai muslimin. Cuman nyatanya, kenyataannya sedikit yang bisa kita lakukan. Maka kita perlu untuk digencot. Ayo semangat. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis Tsauban. Maulana Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi mengatakan, "Alaika bikatsrati sujud, fa innaka lan tasjud li sajdatan illa rafa'al biha darajah wa hutta 'anka bi khati'ah." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaika bikatsrati sujud." Hendaknya engkau memperbanyak sujud, yakni amalan salat. "Fa innaka lan tasjud lillahi sajdatan." Sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah satu kali sujud illa rafa'allahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkatmu dengan sebab sujudmu tadi satu kali derajat, dan sekaligus akan dihapuskan untukmu satu kali dosa. Ibadah itu menguntungkan, wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menguntungkan. Di antara keuntungannya, kita lanjutkan, seorang ketika sudah di alam kubur berhasil menjawab pertanyaan menrebu kaum menibu kaum dinu, dia mendapatkan nikmat. Nikmat itu di antaranya adalah Allah menyebutkan, fafrishuhu minal jannah waftahu lahu baba minal jannah fayatihi min rihi watibihi au kama qala billahi sallallahu alaihi wasallam, berikan untuk dia permadani dari surga, bukakan pintu untuk dia dari surga sehingga datang padanya angin yang wangi, angin yang sejuk. Ini dia. Dan dibentangkan di kuburnya maddal basar, sepanjang mata memandang. Ini tersebut dalam hadis Bar bin Azib. Hadirin yang kami muliakan, nikmat-nikmat yang lainnya disebutkan. Yang ini semuanya diraih dan dirasakan orang di dalam alam kubur, bukan hanya setahun dua tahun, sampai yaumul kiamah. Dia mendapatkan nikmat kubur sampai yaumul kiamah. Serba gratis, lux, enak, apa yang kamu makan. Luar biasa. Masya Allah. Di satu sisi, kalau kita tidak thalabul ilmi tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul Islam, dan kita tidak beramal ibadah dikarenakan kejahilan, di alam kubur terdapat azab. Yang azab itu terus akan ditimpakan padanya. Kerugian dikala kita meninggalkan ibadah sangat besar. Itu pun memberikan kesemangatan tersendiri untuk kita beribadah. Hadirin kami sekalian, begitu kita dibangkitkan, kita akan digiring ke mahsyar di tempat yang sangat panas, di mana tempat itu tidak ada atap kecuali naungan Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan. Orangnya khusus yang akan meraih itu. Di saat itu matahari di atas kepala manusia, panasnya yang suat luar biasa. Bola matahari yang begitu besar berada di ujung
Kepala manusia hanya sejarak 1 mil, 1 kilo setengah, 1 kilo 600 meter kurang lebihnya. Tudna syamsi yaumil qiyamati ala ru'usil khalaiq ala qadri mil. Akan didekatkan, akan didekatkan. Tudna itu bahasa Arab artinya didekatkan. Syams, matahari, ala ru'usil khalaiq, di atas kepala manusia, ala qadri mil, hanya seukuran 1 mil. Panasnya kayak apa itu? Karena itu manusia berkeringat sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai perutnya, ada yang tenggelam sampai mulutnya, gara-gara dosa dia. Di saat itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'adun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa. 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Naungan yang Allah ciptakan. Lihat barakallahu fikum, bukan hadis itu yang kita sebutkan, tetapi siapa sih orang yang mendapatkan naungan itu? Dan apa yang mereka lakukan? Itu pertanyaan kita. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang yang qalbu muta'alliqun bil masjid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hidupnya selalu dengan masjid, aktivitas salat berjamaah, aktivitas ta'lim, aktivitas kegiatan masjid, termasuk padanya takmir masjid, mementingkan mengurusi masjid dari sisi keramaian, ubudiyah yang ada dalamnya, dan juga dari sisi bangunannya, kebersihannya. Qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah, syabun nasya fi ibadatillah, ibadah intinya. Seorang laki-laki yang digoda oleh wanita untuk melakukan zina, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, dia ditinggalkan wanita itu. Seorang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan seorang yang menangis tengah malam takut kepada Allah Azza wa Jalla, fafadat aina, bercucuran air mata. Ini amalan ya kaum muslimin. Ibadah ini. Dengan sebab ibadah-ibadah yang dilakukan olehnya tadi, dia mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla naungan peneduh yang meneduhi dia dari panasnya terik matahari di zaman mahsyar itu. Bukankah ibadah itu penting kalau demikian adanya? Bukankah ibadah itu sesuatu yang besar nilainya yang kita bisa lakukan hari-hari, mengisi kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya duniawi yang kita raih, kehidupan yang baik, ridha Allah Azza wa Jalla, keturunan yang baik, tetapi juga kehidupan ukhrawi, kita pun akan mendapatkan kebaikannya. Begitu terus sampai Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatul kubra, barulah manusia berpindah kepada masa apa? Hisab. Hisab itu bahasa Indonesia, Pak. Hisab bahasa Indonesia. Terjemahnya apa? Itu hisab bahasa Indonesia. Hisab itu bahasa Arab ya, Pak. Kalau hisab bahasa Indonesia, hisab itu tukang rokok. Ini hisab bahasa Arab. Artinya perhitungan. Apa yang dihitung? Harta? Bukan. Amalan yang dihitung. Amalan berapa kita lakukan sekarang ini, itu yang akan dihitung. Kalau seandainya harta duniawiyah yang dihitung, orang-orang yang kaya akan sukses, Pak. Yang miskin kayak kita ini neraka. Karena hitungannya dunia sing dihitung, Pak. Lah duitku sih sepira. Kalau seandainya harta, mari berlomba-lomba mencari harta agar supaya besok kelak ketika dihisab sukses kita banyak. Ternyata tidak.
bukan harta yang dihisab, tetapi yang dihisab adalah amal, amal perbuatan. Lebih banyak mana amal solehmu dengan amal maksiatmu, itu yang dihisab. Ada di sana hisab dua, hisaban yasiran, hisab yang mudah. Ada juga hisab yang mendetail. Nabi mengatakan, man nukish hudzib. Siapa yang dihisab dengan mendetail, maka dia pasti akan diazab. Allah tidak berkenan memaafkannya. Kalau demikian ya kaum muslimin, kita perlu memperbanyak amal saleh atau tidak? Perlu. Karena itulah yang akan dihisab. Dihitung, dihitung ya kaum muslimin, dihitung. Setelah hisab, setiap kita akan mengalami masa mizan. Mizan itu kaitannya dengan timbangan. Timbangan itu kaitannya dengan bobot, berat. Ayat yang kita sama-sama hafal, faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebajikannya berat, maka dia dipastikan meraih kehidupan yang penuh dengan keridhaan, penuh dengan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun waman khaffat mawazinuhu, siapa yang timbangan amal kebaikannya ringan, dia masih punya ada amal kebaikannya tapi ringan dibandingkan dengan dosanya, fahum hawiyah, tempat tinggalnya dalam neraka hawiyah. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam akidah syarah akidah al-wasitiyah menyebutkan bahwa orang yang mati di atas kekafiran itu tidak melalui hisab, tidak melalui pula mizan, karena tidak ada yang dihisab kecuali hisab takriri, hisab dalam rangka memastikan kamu beramal begini, kamu beramal begini, itu saja. Tidak ada hisab baik mana, berapa jumlahnya, kejelekan berapa, tidak, kan mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Yang akan dihisab muslimin ahlu tauhid, ada dua bagian. Yang amalan kebaikannya lebih banyak, maka lebih berat daripada kemaksiatnya, ini sukses. Tapi yang kita takutkan adalah bagian yang kedua. Amalan ibadah kita lebih sedikit, lebih ringan dibandingkan amalan dosa kita, maka binasalah kita dengan itu. Karena itu dengan singkat, waktunya sudah habis, saya kaum muslimin. Mari kita semangat dalam beribadah. Untuk siapa itu? Untuk kita, diri kita masing-masing, guna meraih kesuksesan dunia wal akhirah. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.